Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars, hartlik welkom hier by Kaapse Kansel. Dankie dat jy gekies het om vandag saam te kuier. Dit is Kopskuif met my Mirsha Eksteen. En dit is my wonderlike voorreg om vandag vir Dr. Choumari Bothma te verwelkom. Dr. Bothma is 'n kliniese sielkundige, 'n spelterapeut wat met beide ouers, kinders werk. Sy's 'n spreker, 'n ouerskapsafrigter om maar net 'n paar te noem. En dan vier sy vanjaar twee dekades in die bedryf. En dit is twee dekades waar sy besig is om in die lewens van ouers en kinders 'n verskil te maak. En daarom is dit dan vandag 'n heerlike voorreg om vir haar te sê, hartlik welkom hier by Kopskuif.
Môre Mirsha, lekker om met jou te kuier.
Baie dankie. Choumari, ek dink nie ons het dit eers nodig om vir mekaar te sê nie, maar die lewe het 'n dolle spoed aan hom. En saam met dit alles is daar soveel eise wat mens moet hanteer en ons moet ons emosies daagliks bestuur en daarom is dit vandag dan nou ook lekker om vir jou hier te hê. En vandag gaan ons bietjie gesels oor hoe ons as ouers ons kinders kan help met die regulering van hulle emosies.
Dit is inderdaad so, ek luister na dit wat jy sê en dan dink ek, dit is presies hoe dit is. Hierdie gejaag maak dat ons eintlik nooit stil staan lank genoeg om te kyk na wie voel wat. En het dit miskien iets te maak met hierdie gedrag wat ons voor ons sien nie. So dit is so gejaag, ons kyk alles mis en ons sien net altyd hierdie gedrag van ons kinders en van onsself en ons kan nooit ons vinger op dit sit om te bepaal wat veroorsaak dit eintlik nie en dit is waar daardie emosionele regulering in lê waarvan jy nou praat.
Ja, ek sien amper hierdie wetenskap laboratorium voor my en al hierdie proefbuisies borrel net so oor, want daar's nie tyd, soos jy sê, om te sien wat 'n stof word met wat gemeng nie. So ja, ek sien baie uit na die program, maar voor ons dan nou kom by hierdie onderwerp, sal ek graag vir jou die geleentheid wil gee om net bietjie met ons te gesels. Ek dink jy is in 'n wonderlike beroep waar jy regtig 'n verskil maak en in die lewens van mense belê. So wat sou jy reken is die waarde van spelterapie?
Spelterapie is mens net gaan kyk na die basiese definisie. Dit is mos maar eintlik net 'n psigoterapie maar vir die jonger klomp. Vir ons selfs so jonk soos 2, 3 jaar al en ons kleuterskool ouetjies en ons middeljare kind en daardie ouderdom wat nog nie tieners is nie maar hulle is ook nou nie meer laerskoolkinders nie al die pad deur tieners en skoolverlaters. So spelterapie is daardie psigoterapie modaliteit wat jy kan toepas in daardie ouderdomsfase en waar die waarde daarin kom is dat ek dink in die verlede en nou praat ek van 'n hele paar jaar terug, kom ons sê 2 dekades terug, was dit amper half meer die norm dat as jy volwasse is, gaan jy vir terapie of gaan sien jy 'n sielkundige. En dan sorteer 'n mens nou die dinge uit wat pla, want eintlik het jy mos nou nie iets wat pla terwyl jy klein is nie. Hoe erg kan jou lewe dan nou wees? En as jy het jy ook nie die vermoë noodwendig om daardeur te kan werk nie. En dis waar spelterapie dan waarde het. Daar is nou 'n manier, 'n psigoterapie, 'n vorm van terapie wat hierdie jong kinders dan 'n geleentheid gee om dan nou ook in terapie deur al hulle probleme en bekommernisse en kwessies te werk of net deur 'n proses te gaan waar hulle hulle self beter kan leer ken. So as ons vroeër begin met terapie, dan is die voordeel daarin dat daar nie so baie kwessies is om as ons ouer is uit te sorteer nie. Ons sorteer dit sommer uit terwyl ons groot raak.
So in hierdie inleidende deel is daar nou konsepte wat vir my so uitstaan. Jy sê dis 'n proses om jou beter te leer ken en reg in die begin het jy ook gesê dis daai ding van wie voel wat. So dit bring my dan nou by die vraag oor emosionele regulering. Wat presies is dit?
Kom ons dink net eers aan, en kom ons vat dit heel terug na die begin toe, soos 'n ou klein babietjie wat gebore word. Daardie babietjie het nou ook 'n sentrale senuweestelsel, 'n brein en 'n rugstring, en dan nou al hierdie vertakkings van hierdie senuwees wat nou gaan tot op die punte van jou vingers en jou tone. En daardie senuweestelsel word geaktiveer na gelang van dinge wat van die buitenkant af inkom, soos wat deur hulle sintuie ervaar raak, maar ook dinge wat hier in hulle lywe gebeur. Nou, as ons nie dink aan 'n klein babietjie, sien ons gereeld wanregulering emosioneel. Hulle raak honger en dan huil hulle, hulle doeke is nat en hulle huil, hulle het 'n wind wat vassteek en hulle moet gewind of geburp raak en hulle huil, die son skyn in hulle oë en hulle raak oorgestimuleer en hulle huil. So dis basies hierdie wat ons al kan sien van kleins af, hierdie wanregulering na gelang van 'n senuweestelsel wat geaktiveer raak en daai klein lyfie weet net nog nie hoe om daarmee te werk nie of hoe om dit te hanteer nie. En dan kan jy dit sien ook as hulle ouer raak. Nou soos jy by die 2-jarige sien, maar wat hulle hierdie woede baie het en veel goed kan boos raak, want hulle wil iets hê en jy sê nee, hulle kan nie. Of hulle wil nog 'n bietjie buite kan speel en jy sê dis padtyd. Dan sien jy dit ook, as jy nie weer selsel word geaktiveer, dan kom ons sê dis teleurstelling of woede of frustrasie en dan gooi hulle self op die grond neer of hulle klap sommer in mama se rigting. Dis alles wat bedoel word met emosionele regulering of emosionele wanregulering. Dit is daardie aktivering van 'n senuweestelsel en kan ons, het ons die kapasiteit dan om dit te kan bestuur of om met dit te kan werk. Ons sien dit selfs in volwassenes. Jy sal selfs 'n goed persoontjie wat sê nou 'n goeie reputasie en as die CEO van 'n maatskappy en dan vervies hy homself tydens 'n raadsvergadering en hy vlieg op in die stoel vol om en hy gooi 'n lêer op die tafel of hy slaan met sy vuis op die tafel en hy kondig aan, maar dis nie hoe dit werk nie. Selfs dit is 'n aktivering van 'n senuweestelsel en hoe iemand dit dan bestuur. So, as ons dit ook so deurtrek van baba af al die pad tot volwassenheid, dan weet ons, daar is vaardighede wat ons moet kan bekom. Daar is vaardighede wat ons moet kan inoefen. Ons moet kan beter raak in die manier hoe om hierdie senuweestelsel wat geaktiveer raak, dan te kan bestuur of te kan hanteer.
So die vaardighede wat mens moet inoefen, hoekom is dit dan nou so belangrik om hierdie emosies te reguleer?
Ek dink, as jy nou maar net kyk na vandag, hoe baie mense sukkel daarmee. En dit lei na situasies waar verhoudings nogal in die kortste end trek. Nie net in die raadsale of in politieke areenas nie, maar ook in huwelike en ouers en kinders en kinders en kinders op die skoolgronde. So as ons net gaan kyk na wat sien ons as ons die voorblaaie van 'n koerant deurblaai of wat sien ons as ons luister as mens tydens vergaderings of as daar kwessies opgelos moet word by selfs skoolvergadering. Hier het alles maar te maak met hoe ons nie meer met mekaar lekker kan saamwerk nie, want ons is almal geaktiveer op een of ander manier en ons bestuur dit nie korrek nie. Ons kan nie ons behoeftes meer verbaliseer sonder om emosioneel te wanreguleer nie. Of ons kry swaar om te sê wat ons graag wil hê wat moet gebeur sonder om in die proses op 'n paar tone te trap en verhoudingsskade te berokken. Dis amper al 'n tendens wat ons nou sien. So waar die belangrikheid daarin lê is, nou en vir die toekoms, ons gaan nie goeie verhoudings kan hê, goeie koneksies kan bou, kwessies kan oplos, as ons almal nie op 'n plek kan kom waar ons emosies binne ons beheer of binne 'n plek is waar ons dit kan bestuur nie. En dis waar die waarde lê van emosionele regulering of dan nou emosionele wanregulering. Dat as ons nie daardie vaardighede opbou nie, gaan ons nie noodwendig nie net kwessies kan oplos nie, maar daar gaan bitter min van verhoudings oorbly ewentueel.
Jamie, jy verpak hierdie konsep vir ons so mooi en as ek nou so vir jou luister, dan wonder ek, hoe vind emosionele regulering plaas?
So as ek nou kan teruggaan na wat ek aanvanklik gesê het, ek gesê het ons so snou dink hierdie ou babietjie word gebore, en dan het hierdie babietjie 'n senuweestelsel wat geaktiveer raak 100 keer per dag as gevolg van 100 kwessies, en hierdie kindjie het nie die vermoë om dit te kan bestuur of daarmee te kan werk nie. Dan berus die onus op die primêre versorger of dan nou die ouer om hierdie senuweestelsel op 'n manier namens hierdie baba te kan bestuur totdat hierdie baba op 'n plek kom as 'n jong petertjie en 'n kleuter en later 'n middeljaarskoolkind waar hulle self die vermoë het om te kan doen. So hierdie is 'n vaardigheid wat aangeleer raak soos wat ons ouer raak. En die persone met wie ons die meeste tyd spandeer en vir wie eintlik amper al van die stuur van sake staan om dit vir ons te leer is ons ouers. So dan is die groot vraag altyd, okay, nou maar hoe pak ouers hierdie taak aan? En ek dink in die verlede het ons miskien gedink dis iets wat van self gaan gebeur. Hulle raak ouers soos plantjies wat groei en dan eventueel dan het hulle dit nou net. Een oggend staan hulle op en hulle 7 jaar oud en hulle gooi nie meer 'n woeste woede by as hulle die yskas oopmaak en hulle gunsteling kos is nie daar nie. Of hulle vervies hulle self nie weer as ek 'n bietjie laat is by die skool en hulle gooi hulle hokkiestok daar in die hoek van die skoolterrein nie. So ons dink soms dit is iets wat van self gebeur en dat dit gebaseer is op kronologiese ouderdom. En dit het sekere mate, 'n mate van dit is waar, hoe ouer ons raak, hoe meer belewennisse het ons, hoe vaardiger raak ons en hoe meer is dit vir ons moontlik om dit te kan bestuur. Maar dis nie 'n gegewe nie. Hierdie aanleer van korrekte hantering van my senuweestelsel wat geaktiveer raak, lê gesetel in dit wat ek beleef terwyl ek groot raak, het hoe my brein dan inligting stoor in maniere oor hoe ek dit beter kan hanteer. So, as ek dit prakties kan voorstel, as ek groot raak in 'n huis waar my ouers ook maar sukkel om hulle emosies te kan beheer en dis wat my brein die grootste deel van die dag beleef en sien, dan is die kans baie skraal dat ek eendag as ek gaan uitstap, die vaardigheid gaan hê om dit self te kan doen. So daardie vaardigheid word gebou terwyl ons in die huis is en terwyl ons dan beleef hoe ons ouers dit hanteer.
So daai laaste sin van jou is nou 'n fantastiese inleiding vir my volgende vraag, want jy sê mens leer dit in jou omgewing en as jou ouers sukkel, waar kry jy dan die voorbeeld? Nou dit dink ek is vir my die vraag wat ek dan nou in my hart het is, jy is as individu maar konstant besig om aan jouself te werk, elkeen van ons. So het jy dalk raad hoe ons as ouers ons kinders kan help om vaardighede aan te leer om hulle emosies te reguleer?
Ja, ek het raad en dan kom dit tesame met amper of so 'n bietjie 'n sug en dit klink so, dis harde werk. Daar's nie 'n goue staffie wat gewaai kan raak en dan gebeur dit sommer van self nie. So as ons dit kan opbreek, half in sulke fases, as ons kan kyk na 'n kind wat swaar kry om emosioneel te reguleer en ons eerste vraag as ouer behoort te wees, wat verstaan my kind nou nog nie? Of wat vaardigheid het my kind nou nog nie? Of waarmee sukkel my kind op hierdie oomblik? Daardie antwoord wat ek daar uit kry, is waaraan ek as ouer moet werk. Nou argemeens moet alweer kom ons maak dit prakties. Ek het 'n ouetjie wat sê net maar 7 jaar oud is, hy kom van graad 1 klasie uit, hy kom by die huis aan en hy's regtig honger. So sy senuweestelsel is laag geaktiveer. Hy is nie op 'n basislyn waar alles okay is nie en hy stap in die kombuis in en ek as mamma was nou nog 'n bietjie haastig. Ek het nou nog die kans gehad om 'n broodjie te smeer nie en hy maak die yskas oop. Oeg, en dit lyk 'n bietjie vervelig. En daar kom die eerste woede by wat hy het. Hy klap die yskas se deur toe en hy sê, hier is nooit iets lekker in die huis om te eet nie. Nou in daardie oomblik moet my vraag wees, okay, wat het hierdie kind nog nie? Nou eerstens is sy maag leeg. Dis die eerste ding wat hy nie het nie. Hy het kos nodig. Maar die tweede ding is, hy het nog nie die vermoë om in 'n ordentlike stem vir my te sê, sjoe, ek is nogal teleurgesteld. Ek het nou eintlik net uitgesien om by die huis te kom en iets te eet. Ek voel half 'n bietjie bewerig nie. Dit kom eers met tyd. En ons sal hoop dat as hy 'n 16-jarige is, dat hy dit op daardie manier kan verwoord. So nou beweeg ek dit in stappies terug. So ek as mamma moet vir hom daardie vaardigheid leer, waar hy kan verstaan dat dit is hoe hy hierdie emosies kan bestuur. Maar kom ons gaan nou dit terug na my as mamma toe. As hy nou nog nooit gesien het hoe ek dit self doen nie, so hy het nou nog nooit gesien hoe ek as ek teleurstelling beleef, miskien sal sê, sjoe, hierdie het my nou onkant gevang, ek het hierdie glad nie verwag nie, ek moet nou herken, hierdie is nou glad nie iets wat ek myself voorberei het nie. Vir wat iewer dit nou ook al die situasie is nie. Gaan hy nie, kom ons nie met 'n skript soos wat ons akteurs het wat hulle lees, hy het nie so 'n skript in sy brein, 'n database waar hy daai inligting kan gaan trek om so op te tree nie. So ons moet weet dat deel van ons inoefening van hierdie vaardighede is nie per mond nie. Dis nie wat ek vir my kind sê hy moet doen nie. Dis wat my kind sien voor hom afspeel, elke dag, in al die honderde interacties wat ons maar beleef as volwassenes ook. Dit is daai modellering van dit wat my kind sien. En dan bere hy hierdie inligting in sy brein. Dit is 'n outomatiese ding wat gebeur. Dit is nie 'n bewuslike proses nie. So ons bou aan hierdie databasis in sy brein, sodat hy toepasliker kan reageer. Nou, kom ons veronderstel, daar's bitter min sulke ervarings. Wat ook al die rede mag wees, ek en jy nou net begin praat, het ons gesê van hoe 'n dolle gejaag is die lewe. Ek dink deel van die probleem is kinders en ouers het 'n min kontaktyd. Kinders sien nie meer hierdie belewenisse van hoe hulle ouers hulle self reguleer nie. Ons verloor uit op daardie potensiële oomblikke waar hulle hierdie inligting kan sien of kan stoor. So kom ons veronderstel nou, my kind het min daarvan, dan is my volgende taakie dan om in die oomblik te modelleer wat ek sou doen. So ek moet dan vir my 7-jarige sê, "Sjoeg Boeta, askies, ek kan sien hierdie is glad nie wat jy beplan het vir vanmiddag na skool nie. Kom ons gee gou aandag daaraan, haal lekker diep asem, gaan trek jou skoolklere uit. Ek begin so lank 'n broodjie smeer." So dan modelleer ek hoe om asem te haal, hoe om net 'n bietjie tot verhaal te kom, hoe om mooi te praat en dan ook oplossing vir hierdie dilemma te bied. So, as ons dit nie modelleer elke dag waar my kind dit kan sien en kan stoor nie, moet ons dit in die oomblik modelleer en nie bydra tot daardie ooraktivering van 'n senuweestelsel en op ons kinders skreeën sê, hierdie is nonsens, ek werk die hele dag, nou kom jy in en jy maak jou netjie vir my styf nie. As ek dit doen, draak net buiten te reeds ooraktieve senuweestelsel, dit lei nie noodwendig na vaardighede bou nie.
Sjoe, Jamarie, dit was 'n heerlike gesprek om met jou te hê en baie dankie vir jou mooi manier waarop jy hierdie uitdagende dinge, wil ek dit noem, so prakties met ons bespreek en dankie vir jou empatie en jou liefde waarmee jy ook dit deel met ons. So ons gaan net gou 'n vinnige breek vat, luisteraars, bly by ons, wanneer ons terugkom, gesels ons verder met Dr. Jamarie Bothma. Welkom terug, baie dankie dat jy gekies het om saam te kuier hier by Kopskuif. As jy sopas ingeskakel het, ek gesels vandag met my gas, Dr. Jamarie Bothma. Sy is 'n kliniese sielkundige, 'n spelterapeut wat met beide volwassenes en kinders werk. Sy is 'n spreker, 'n ouerskapsafrigter en om maar net 'n paar te noem. En dan gesels ons vandag oor emosies. Hoe bestuur ek my emosies? Is ek konstant veg ek konstant of vlug ek konstant of stel ek vir my kind die voorbeeld soos Dr. Bothma ook voor die breek gesê het om daai voorbeeld te stel van rustigheid en kalmte wat definitief nie altyd maklik kom nie. So as ons dan nou so praat oor emosionele regulering, het jy ook voor die breek verwys na die konsep van wanregulering. So gesels bietjie met ons oor dit.
So kom ons maak dit 'n visuele beeld amper al vir jou luisteraars om dit maklik te kan verduidelik. As jy jouself kan verbeel, daar's 'n basislyn. Met ander woorde, dis net maar so aan die onderkant van 'n skaal. En daardie basislyn het te maak met waar ek gemaklik voel en rustig is en al die insette van my omgewing het sou verdeur my sintuie van die buitekant af inkom deur my oë en my ore en dit wat ek voel en beleef en ook binne in my lyf daardie boodskappe wat uit my lyf uitkom hoe gemaklik is ek, kry ek warm, kry ek koud, is ek honger, is ek rustig, voel ek gelukkig, al daardie belewenisse, as ons dit vat en ons kan sien daar's 'n basislyn waar ek met ander woorde al hierdie insette beleef maar ek kan daarmee werk, ek voel gemaklik om dit te kan beheer. Dit is amper of dan 'n gereguleerde spasie. Wanregulering sal dan nou beteken, dis amper al soos 'n kurwetjie wat begin opbeweeg. Ek beweeg van hierdie basislyn af. Kom ons sien nou maar in 'n opwaartse rigting waar ek begin voel, hierdie verkeersknoop waar ek nou sit en ek gaan laat wees en ek kyk op my horlosie 7 keer en my bloed begin so 'n bietjie kook want ek kan sien hier's nou 'n ding wat gaan voor lê, my hele dag gaan nou of 'n domino effek, alles gaan nou skeefloop. Daar begin my senuweestelsel al aktiveer en ek beweeg weg van hierdie basislyn. Nou wanregulering is as ek nou daar op 'n plek kom waar ek totaal en al dit glad nie kan beheer nie. So nou begin ek lê op my hoeter en ek skree by die venster uit wat ons nou ook ons al baie sien die padwoede en rol die ruit af en wys my vinger vir almal, dan in daardie proses wanreguleer ek. Nou sekere mense wat in dieselfde situasie is, sal dit anders hanteer want hulle dalk miskien 'n bietjie meer vaardigheid Hulle het hulle paar vaardighede opgebou, of hulle ervaar dieselfde opwelling van emosie, maar hulle het maniere om hulle self te kan beheer. In Engels praat ons van contain. Hulle kan gaan in asemhaal en hulle self net op 'n beter plek visualiseer en dink, hoorie, daar is nou niks wat ek daaraan kan doen nie. Hierdie is oké, okay, ek gaan gou 'n paar oproepe maak, net om vir almal te sê ek gaan laat wees. Hulle het allerlei taktiek, luister miskien 'n stukkie musiek in die motor om hulle weer terug te kry na hulle basislyn. En dit is daardie op en af wat ons die hele dag beleef, wat dan nou natuurlik verwys na regulering. En nou wanregulering, as ons buiten die omvang reguleer. Dis maar wat ons kinders op beleef. Van die maaikie wat sy tas omskop, toe die oukie wat peanut butter broodjie kry, en hy wil eindelijk een konfijt broodjie gehad. Dwars hierdie dag beleef ons maar daar die oppe en affe. Ons kan nie daarvan wegkom nie, en ek denk, dis miskien die ander belangrike punt om oor te dra, dis een mythe, dat ons altyd gereguleerd moet wees. En dit plaas een baie, wil ek amper sê, groot mate van druk op ouers, hierdie reguleringskonsepte wat so in die media rondbeweeg, wat allemaal half die idee kry, ons moet altyd koel en kalm wees. Daar bestaan nie so iets nie, dit is nie moontlik nie. Die sleutel hier daarin van hoe om te keer, dat ons so wanreguleer, dat ons in die proses nie lekker ons naam popel maak nie, maar ook in die proses nie verhoudings skade berokken nie, en nog steeds by 'n goeie oplossing kan uitkom. So wanregulering het maar net te maak met, ek kan nie hierdie ding bestuur wat binnen in my lyf gebeur nie. Ek sikkel daarmee en in die proces veroorsaak ek dan nou eindelijk meer amok.
En dan nou, hoe maak ek 'n kind selfstandig en emosioneel intelligent groot?
Wel, deel van emosionele intelligentie is mos nou maar om te weet wat ons voel en om te weet wat ander mense voel en om het te kan verwoord en om te weet wat ons kan doen om dan nou weer beter te voel as die emosie nie vir ons 'n goeie emosie is nie. So emosionele intelligentie is daardie fantastiese konsep wat amper half wat ons nou deesdae weet meer beteken as intellektuele intelligentie, wat ons nou verwys na IQ. Ons weet mense kom amper half verder in die lewe as hulle emosionele intelligentie het versus as hulle net slim is. Nou, as ek my kind wil groot maak met inligting en kennis oor wat voel hulle en wat kan hulle daarmee doen en hoe kan hulle met hulle verhoudings omgaan, dat hierdie emosies nie net geskwash word nie, met ander woord ons ignoreer dit net plakant nie, maar ook nie dat dit die hele tyd die wêreld beheer nie, dan leer dit weer terug na dit waar ek in die begin gesê het, dat dit te maak met hoe ons in ons huishoudings dit bestuur. So as mama se emosies altyd veroorsaak dat die huis op sy kop gekeer is, of papa se woede baie en frustrasie by die werk veroorsaak altyd dat ons almal om per hof kiet terug opstaan as hy by die huis aankom, dan skep dit nie 'n emosionele intelligente omgewing waar my kind vaardighede leer om dan emosioneel intelligent te wees eendag nie. Dis weer eens terug na hierdie inoefening van dit gebeur by die huis, waar, en miskien moet ek dit ook sê, waar alles nie perfek is nie, dis nie perfek nie, maar elke geleentheid wat dan nou nie so perfek is nie, skep 'n ideale omgewing vir kinders om te beleef hoe om dit beter te doen. Ons verwys baie keer in sielkunde ook na ons herstelverhoudings of ons repairverhoudings. En dit het te maak met daar waar dinge skeefloop. Daar waar ek as mama so moeg is, ek kan nie dit beheer nie en ek gee 'n harde skree of ek verskree dalk nou met die kinders totaal en al, dat ek ook na die tyd moet kan terugkom en hierdie ding vir hulle kan sin maak, vir hulle kan aanpak en vir hulle kan sê, okay, hierdie wat nou gebeur het is glad nie goed nie. Dit is wat ek eintlik moes gedoen het, dit is wat ek wou gedoen het, ek kon dit nie reg kry nie en my werk as mama is om volgende keer seker te maak dat ek 'n bietjie meer uitgerus is, 'n bietjie meer 'n paar ekstra ure slaap of dat ek ekstra hulp inroep as ek voel ek kan nie alles beheer nie, maar dis waar hulle die vaardighede aanleer wat hulle ook nodig het as hulle groter is. Wat ek dink ons soms doen is, ons kom in betyker met daai herstel, maar ons altyd 'n maar by en ons plaas die blame op ons kind. Ons sal sê, mama wou nou nie skree nie, maar, en dan vertel ons vir hulle wat hulle moes anders doen, sodat ons nie moes skree nie. En al wat ons eintlik in hierdie proses doen, ons skuif die verantwoordelikheid en ons leer ons kinders 'n baie gevaarlike ding. Dis wat ons vandag sien met ons jeug, hulle skuif ook verantwoordelikheid. Nêrens word verantwoordelikheid gevat nie. Dis altyd iemand anders wat iets anders moes doen, sodat hulle moes anders optree. So weer eens, al hierdie goed word maar ingeoefen in ons huise en waar in ons daaglikse interaksies. Ons hoef nie 'n lesing daarvan voor te berei nie. En elke dag van dit ons opstaan totdat ons gaan slaap is daar miljoene klein interaksietjies wat hierdie kan ingeoefen word.
So daai hele inoefening, hoe kan ek my kind se emosionele ontwikkeling ondersteun?
Al het begin by die eerste ding en dit is daar waar ons raak sien dat daar emosies is. En dan weer eens kan ek miskien herhaal wat ek vroeër ook gesê het. Ek dink as ons so besig is, En ons is so voor skerms baie kere van die dag, en nou verwys ek maar na selfone ook. Ek is nou die dag dat ek 'n vergadering wat ek sommer so in 'n koffiewinkel doen, en ek is 'n bietjie vroeër daar, en terwyl ek daar sit en wag, vang my oog terwyl ek so oor al die tafels kyk, hoeveel mense sit langs mekaar op hulle selfone. En dan verwys ek nie na kollegas wat vir werksvergaderings daar is nie, ek verwys na huisgesinne. Ma en pa waar sit en elkeen is op sy foon, ma en pa en 'n tiener waar sit en al drie is op hulle fone. So hierdie inoefening van dit kan net gebeur as ons nog in koneksie met mekaar is, as ons saam met mekaar nog verhoudings het, en dit is al klaar minder. So ons inoefening daarvan gebeur waar ek verwoord vir 'n kind, hoorie, ek weet nie wat ek raak sien nie, maar jou skouers hang, ek dink vandag is nie 'n goeie dag nie, wil jy daaroor praat? So dis waar ek begin by die raak sien van dit, die verbalisering daarvan, en dan om 'n naam te gee daarin, sodat my kind kan terugkom en kan sê, ja, ek het nie besef hoe ek voel nie, maar nou dat mama sê my skouers hang, ek is goed boos, vandag by die skool het, en dan vertel hulle jou die story. So begin by raak sien, verbaliseer, optel daar waar ons sien iets lyk nie lekker nie, en dan lei die gesprekke tot vraagstukke soos, maar wat gaan jy volgende keer doen? Of wat het jy toe gedoen? Dink jy dit het gewerk? Wil jy ek met jou 'n bietjie raad gee, wil jy net ek moet luister? Dis daardie gesprekke wat ons kinders dan lei tot emosionele, intelligente jonkinders en eventueel dan nou volwassenes.
En almal van ons beleef maar 'n oomblik van, gaan dit nou noem, emosionele ongemak. En dan daai stel van 'n voorbeeld, so watter vaardighede word juis in daai oomblikke gebou?
Ons beleef dit. En Mirsha, weet jy hoekom beleef ons dit? Want ons is mense.
Ja.
So miskien moet ek dit ook sê, as ek terug gaan na daai metafoor van 'n basislyn en hoe beweeg ons op, ons kan ook afbeweeg van hierdie basislyn af na die onderkant, en dit is waar ons in sielkundige kringe verwys is daarna, ons het 'n flat effect, jy het amper half geen emosie nie, dis waar daar dinge gebeur, maar dit lyk asof jy nie eers hier is nie, jy is totaal en al apaties, ek kan dit, as ek het deurtrek na 'n praktiese voorbeeld, dit is soos daar waar die kinders woeste woede bygooi, daai typiese tantrums, en die mama sit nie daar een kant en sy, dis asof sy dit nie hoor of sien nie. Sy
sal oorgeet
daarvoor. Oh nee, wat sy het nou handdoek in gegooi, sy sien nie meer kans nie. Nou, daardie is daar die afkant toe. So, weer eens ook, as ons is wat jy wil vra, waar oefen ons hierdie vaardighede in? Ons oefen dit as ouers in die oomblik in. Daar waar ek voel, hoorie, kyk, in my aard pluk ek nou houtlepel uit en ek pizza bout, of in my aard draai ek nou om en ek ignoreer nou hierdie sirkus, dan gaan ons teen ons grein, en dis waar die harde werk in kom, en nou gaan ons en ons hanteer die situasie waar ons dan modelleer wat ons eintlik veronderstel is om te doen, of wat ons verwag ons kinders moet doen. Dit is die harde deel van die werk. Daar word verskriklik baie deesdae geskryf ook oor hoe maak ons kinders groot dat die volgende generasies moet beter wees. Nou, ons is maar almal nou deel van hierdie generasie waar die onus op ons lê. As ons wil 'n beter toekoms sien, kinders wat beter emosioneel is, ons depressiesyfers, ons angssyfers is so hoog wêreldwyd, dan beteken dit ons is die generasie waar ons hierdie dinge moet aanspreek, en ons spreek dit nie aan net met pille of terapie nie, ons spreek dit aan met verhoudings, dis waar die sleutel lê. Ons verhoudings is die oplossing vir baie van hierdie kwessies. So in die oomblik dan, om jou vraag te beantwoord, is dit waar ek as ouer dan gaan en ek besluit, okay, ek kan nie my meer deel dit so verloor, en dis 'n swak voorbeeld vir my kinders, ek kan regtig nie die lewe se deur gaan, enig op my grafsteen staan daar net die kwaai ene nie, dit kan nie my titel wees wat ek om my nek hang nie, ek gaan nou moet begin werk daaraan, en dan sien my kinders hoe hard ek daaraan werk, in elke oomblik. Partykeer het ek sukses, ander kere nie, maar terwyl ek daaraan werk, is dit nie net ek wat verbeter nie, my kind bou daai databasis van aksies wat hy sien, wat natuurlik dan vir hom ook tot voordeel sal strek.
Terwyl ek so op jou webwerf rondgekeier het en op al jou sosiale media platforms, het my oog gevang dat jy doelbewus kies om in te, ek gaan nou maar sê, zoom op 'n aspek van die lewe wat ek dink een van hierdie databasisse is waarna jy verwys wat mens aan kan bou. En toe sien ek hoe mooi is dit dat jy jaartemas het. En toe vang het spesifiek my oog dat my maand se tema deernis is. En dis vir my so 'n mooi woord, want ek dink dit begin ook by onsself, dat ons met onsself moet deernis hê. En dan nou al hierdie goed wat jy vandag met ons bespreek, die voorbeeld wat jy stel en daai wete dat ons ook net mense en foute maak. So wil jy met ons gesels oor hierdie prachtige praktijk wat jy dan nou so themas kies en specifiek, soos ek sê, muis en deernis?
Ja, dit is eintlik baie toevallig wat dit gebeur het. So, so 'n bietjie persoonlike inligting. Ons is nogal die laaste 3 jaar deur intense tyd in my huisgesin. My seun is baie siek. So, dit het vir my gevoel, my senuweestelsel is permanent geooraktiveer. Ek is permanent daar, jou luisteraars sal dit ook dalk al gehoor het, in veg en vlug, waar ek reg staan om tot aksie te oor te gaan op een of ander manier, want een of ander iets gaan gebeur waar ek moet help of waar ek moet beskikbaar wees. So ek het intentioneel gegaan aan die einde van verlede jaar en besluit, ek kan nie 'n 4de jaar so ingaan nie, ek gaan moet iets doen om 'n mate van, sal mens maar sê, herstel te bewerkstellig. In my senuweestelsel, dit het eintlik maar oor myself gegaan op daardie stadium. En dit het ek so 'n bietjie gaan navorsing doen en gaan kyk, okay, as ons ooraktiewe senuweestelsels het, en as ons dit nou inskakel by jou onderwerp van vanoggend ook, ooraktiewe senuweestelsels, met ander woorde, daar waar ons permanent voel, ons gaan wanreguleer, ons kry nie lekker hierdie dinge bestuur nie. Wat moet ek doen om my senuweestelsel weer 'n tweede kans te kan gee, om weer kalm te raak en rustig te raak. En toe ek hierdie temas gaan uitsniffel en toe vir my besluit, maar elke dag is te kort om 'n tema te hê en selfs een keer 'n week is te kort. Ek gaan 'n maand tema hê waar ek 'n maand lank gaan aandag gee aan 'n spesifieke woord. En my maand se is dan nou deernis. En deernis vir my het maar eintlik net te maak met deernis vir my medemens, met ander woorde vir my kind, vir ons huisgesin en dan ook natuurlik vir myself. En dis wat ek ook vroeër probeer sê het, ook wat ek gesê het, ons moet weet, ons is mens, ons kan nie altyd alles korrek hanteer nie, ons het nie die vermoë om perfek te wees nie, en gelukkig tog moet ons rustig voel daaroor dat ons nie perfek hoef te wees nie, want dit is dan maar verskriklike eis wat ons self op ons sit. Maar deernis het te maak met daar waar ek ook sien, as my kind swaar kry met sy emosies, hoe ek kan intree namens my kind, laat hy 'n bietjie my senuweestelsel kan leen vir daai oomblik waar ek dalk 'n bietjie rustiger is, om homself te help om weer te kan kalmeer. En dis maar waaroor die tema gaan vir my maand. My maand gaan oor deernis vir myself en deernis vir my kinders. En as ons amper al so 'n mantra het dan vir die maand, ek dink ergens in die Bybel, was dit nie Paulus of iets wat daar in Kolossense ook iets gesê het van, jy dra dit soos 'n kledingstuk deernis nie, dan as ons dit doen, dan voel ek al klaar rustiger net as ek daaroor praat. En as ek sien my kind is besig om te wanreguleer, kan ek ook met 'n sagter aanslag inkom. En dis miskien 'n ander belangrike punt om by dit te sit, is dat as ek rustiger is in myself, gaan my kind se senuweestelsel dit optel. So dit dra by tot hoe ek kan voor my oë sien hoe sy senuweestelsel kalmeer en rustiger raak. So ons dis nie net met ons taal wat ons kommunikeer nie, ons kommunikeer ook senuweestelsel tot senuweestelsel. So oomblik as ek diep asemhaal, en ek maak net my oë toe, al gebeur hierdie woeste tantrum nou hier voor my, in die proses stel my kind se senuweestelsel op dit op en hulle rat dan 'n paar knakkies af. So deernis is maar net vir onsself en vir die mense rondom ons en dit is 'n harde maand vir my om daaraan aandag te gee. Ek is nogal 'n vasvatter en ek wil hê dinge moet gebeur en dinge moet vorder. So ek rat gereeld terug hierdie maand om seker te maak dat ek aan almal se behoeftes aandag gee op 'n beter manier as wat ek gewoonlik doen.
Dr. Bothma, dit is heerlik om saam met jou te kuier en ek is altyd teleurgesteld as die tyd so vinnig verbygaan. En van my en die luisteraars wil ek vir jou baie dankie sê dat jy vanoggend met soveel deernis hierdie onderwerp vir ons kom oopbreek het en hierdie grenaat kom afdop het en vir ons kom wys het hoeveel uitdagings en pitte en geleenthede daar is. En ek dink die een ding wat vir my uitgestaan het wat jy so mooi gesê het is verhoudings. En mag ons dan ook in hierdie maand, ek wil sommer die tema saam met jou omarm en dit ook my eie maak en luisteraars ook uitnooi om met 'n bril van deernis te kyk in my en gaan loer gerus by Dr. Bothma se sosiale media platforms en ek dink hierdie is 'n praktyk waarin ons ook gaan sommer kan deelneem en jouself kan uitdaag. So indien luisteraars met jou wil kontak maak, dalk van jou aanlyn kursusse wil bywoon of sommer net by jou wil hoor watse ondersteuning kan jy bied, hoe kan hulle met jou in verbinding tree?
Nou, so daar's nou al 'n webblad vir lank in wording, maar ek is so huiwerig om dit te begin, want ek wonder baie keer, hoe kom 'n mens by alles uit? Ons het nou aan die begin gepraat, hoe gejaag is dit? Nou voel ek vir my, ek moet so seker wees, ek laai nie nog 'n ietsie op my vurk nie. So waar jou luisteraars kan gaan loer in die tussentyd, daar is 'n Facebookblad en 'n Instagramblad. Ek is nie so aktief op die Instagram nie, maar by Facebook is daar redelik baie aksie. En die handle vir dit is @ChrisitaMamDoc. Chrisita beteken groei, vir die wat wil weet, is Italiaanse woord vir groei. En daar kan hulle gaan kyk na bemarking wat gedoen word rondom online kursusse. En dan sulke, of kom ons sê net maar sulke klein happies inligting wat ek so af en dan deel, net genoeg om jou te laat dink aan iets, maar jou nie te oorweldig om te veel druk op jou te plaas as ouer dan nou, of net as volwassene wat geestesgesondheid aanbetref nie.
So baie baie dankie en dankie vir die tyd wat jy gemaak het om deur hierdie vreeslik besig wees vandag met ons te kom gesels oor hierdie onderwerp van emosionele regulering. En dan hoop ons kan in die toekoms vinnig weer met jou kuier. En ons sê dan ook soos in by voorbaat baie geluk met jou verjaarsdag wat om die draai lê, 20 jaar in die praktyk. Dit is wonderlik om so terug te kan kyk oor 'n loopbaan waar mens 'n verskil maak en ook vir mense rondom jou iets te beteken. So dankie ook vir die wyse waarop jy 'n instrument is.
Ag, baie dankie Mirsa. Ek gaan 'n koek bak vir daai dag en hom lekker opkabbel. Dankie vir die verjaarsdagwense.
Ag, lekker en mag my maand ook jou met deernis behandel en nogmaals baie dankie vir die saamkuier.
Baie dankie Mirsa.
Dit was Dr. Jomari Bofma. Dit was heerlik om vandag saam met julle te kuier en ook vir julle 'n kykie te gee in hierdie onderwerp van emosionele regulering. Onthou ook dat dit weer geluister kan word op Potgooi. So al wat jy doen is jy besoek www.kypulpit.co.za, klik op kopskuif en dan op Potgooi en so kan jy dan ook vandag se program deel met vriende en familie en sommer weer luister. Ek dink dis wonderlik as mens agterkom jy het iets gemis of jy wil iets weer hoor, dan is die wonderlike fasiliteit daarvan Potgooi. So ja, van my Mirsha Eksteen, baie dankie vir vandag se saamkuier. Ek wens vir jou 'n mooi week toe en volgende week, selfde tyd, selfde plek kuier ons verder hier op Kopskuif. Alles van die beste. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.